Astrum Dymianant, Astronomia dhe Mjetet, Trashigimia Historike Italiane, 400 vjet pas Galileut. Ky është titulli i ekspozitës së hapur me 16 tetor në Muzet e Vatikanit, që do të mund të vizitohet deri me 16 janar në ardhshëm. Kësaj teme i kushtohet edhe editoriali javor i drejtorit tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardi.
Le stelle continuano a brillare nel firmamento.
Yjet vazhdojnë të shkëlqejnë në qiell, por është gjithnjë më vështirë t'i shohim nga qytetet tona, si për shkak të ndotjes së atmosferës, ashtu edhe për hir të dritave që qëndrojnë gjithnjë ndezur. Një herë një kohë, ishte natyrshme që psalmisti të këndonte, kur e sodis qiellin, vepër e dorës sate, hënën e yjet që ti vendose, sot ka rrezik t'i harrojmë. Viti ndërkombëtar i astronomisë që po vazhdon, mund të na ndihmojë të ngrem sy drejt qiellit dhe pjesëmarrja aktive me konferenca dhe ekspozita e Observatorit të Vatikanit, e famshmi Aspekola, na inkurajon të rigjejmë këtë hapësirë gati të natyrshme të dialogut ndërmjet shkencës dhe fesë. Drejtori i ri i Spekolës, At Funes, na thot se indianët e Arizonës, ku shkencëtarët kanë ndërtuar shumë observator për të vëzhguar qiellin e kristal të pare, i quajnë astronomët populli me sy të gjatë për shkak të teleskopëve. Pikërisht kështu, të gjithë duhet të zgjasim syt, të mësuar të shohin tepër afër për të hapur tendën që nuk na lejon ta lëshojmë veten në dorën e habis marramendse, të mrekullisë, të dridhjes që zgjon thellësia e hapësirës përreth nesh. E ti bëjmë vetes pyetjet e pashmangshme: kush jemi e ku jemi mbi këtë planet të vogël e të brisht në fluturim në hapësirë në kohë.
Infatti il salmista continua il suo canto.
Në fakt, psalmisti vazhdon. Çka është atëherë njeriu që ta kujtosh? E pra, i dhe e pushtet mbi veprat e duarve tua. E në fund e mbyll, o Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun. Për shumë prej njerëzve të sotëm, ky përfundim nuk vjen kaq shpejt, por të gjithë mund të rigjejnë pyetjen fillestare dhe sensin e misterit. Le t'i shoqërojmë, duke hapur e zgjatur syt, për të kërkuar përgjigjet më të thella, më të vërteta e më të bukura.